Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en el mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y te cuento una última hora. El presunto autor del atropello mortal de este martes en Vilanova de Arousa es un sobrino del patriarca del clan de los Charlines. Diego Silva es un viejo conocido de la policía porque en enero de 2011 ya fue condenado a 2 años y medio de prisión por otro accidente mortal, por chocar en aquel caso contra otro turismo. En este caso ha causado la muerte de Dolores Ventoso, una vecina de Vilanova de Arousa, una mujer de 78 años que fue atropellada en la avenida Juan Carlos I de Vilanova. Se nos ponen los pelos de punta con esta noticia y no es para menos, dos personas pierden la vida por el comportamiento temerario al volante de este individuo. Pero ahora permitidme que os contemos otro tipo de noticias más amables desde Soutomayor, porque anuncian importantes rebajas fiscales para el sector de la hostelería. Las vamos a comentar con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ven de manter unha reunión con representantes da hostelería local na que, ademais de atender as súas inquedanzas, tamén lles propuxo por parte do goberno local dúas grandes medidas para aliviar a carga fiscal. Contenos de que se trata.
Pois sí, mantemos unha reunión con un sector amplio representativo da nosa hostelería local, que, bueno, neste momento, como en todos lados, están pasando mal. E, bueno, chegamos un acordo e, bueno, que había que votar unha man de todas as administracións e non dentro das nosas posibilidades. E, bueno, pois a proposta foi que vayamos subvencionar pois unha parte do tanto do recibo do lixo como tamén do suministro de auga, non? Que son as dúas tasas sobre as que nós podemos pois digamos actuar directamente. E por tanto, pois bueno, iso foi unha reunión, ademais unha reunión cordial, na que eles entenderon perfectamente que nós, bueno, podíamos chegar hasta onde podemos chegar nas nosas aportacións e teñen que ser outras administracións tamén as que se impliquen en isto, como a Xunta e a
Diputación.
E a Diputación tamén, que votamos de menos. É a única administración pois provincial de Galicia que non está aportando nada para isto, esperemos que sí. E por tanto, pois eu creo que dentro desa cordialidade, pois chegamos a entendementos que, bueno, en certa medida, pois é un grao de area máis que nos podemos aportar.
Pois esa é a principal novidade. O Concello de Soutomayor vai crear unha subvención específica para os recibos da basura e da auga, que vai acompañada ademais, alcalde, da exención do pago da taxa municipal para esas instalacións das terrazas. Levan dende o 2013 sen cobrar este imposto e non ia ser agora, non en plena pandemia, cando lle cobrasen por primeira vez.
Efectivamente, non se habíamos chegado a un acordo coa hostelería local no seu día, por iso xa non é novedad en Soutomayor de non cobrar pola ocupación das terrazas, é dicir, levamos desde 2013 na que derogamos esa ordenanza fiscal e, por tanto, xa naquele momento entendemos que había que apoyar a hostelería, que tamén estaba pasando mal, e, por tanto, pois, bueno, para nós non é unha novedad, para nós é algo que estamos facendo pois xa digo, moitos anos, e, por tanto, eso que está sendo novedade agora en moitos concellos, ademais, por meses ou por tempo cerrado, nos non cobramos nada durante o ano. Eso sí, teñen que respetar pois o que son os aforos e teñen que respetar o espacio público, bueno, para que poidan pasar os peatóns, pero o que non lle temos é ordenanza fiscal.
Pero vai ser o Concello de Soutomayor un pouquiño máis benévolo cando rematen as restriccións no que se refire a tema de ocupación da vía pública, se así o necesitas.
Si o necesitas, pues, dentro das posibilidades que teña cada establecemento, porque cada establecemento ten unhas posibilidades distintas según onde estén situados. Pero, bueno, ese esforzo xa o fixamos agora con anterioridade, durante este verán, xa tuveron máis ocupación da que tiveron o ano pasado, para que pudesen respetar as distancias. Por tanto, eu creo que, en ese sentido, eu creo que xa o fixemos, pero, en todo caso, se houvese necesidade, que eu creo que non, porque eu creo que non, xa, co superficie que utilizaron durante o grao, eu creo que lle foi suficiente. En todo caso, bueno, verase caso por caso e atenderánse si é posible pues, esa cuestión.
De momento a hostelería terá que continuar pechada polo menos ata o 4 de decembro, igual que tamén os peches perimetrais. O que si lle pediron aos propietarios destos negocios é que o Concello regule a actividade dos furanchos, ao final é competir en igualdade de condicións.
Sí, a mí parece unha reivindicación xusta. Nós teño que dicir que temos unha ordenanza e que aquí pois temos poucos furanchos en Souto Maior, a verdade. E tamén falamos deso, non? E a gran maioría, non sei se é unha excepción, respetan pois o que son os horarios e o que se pode consumir en eles. A gran maioría, non digo que poida haber algunha excepción, non? Pero e por lo tanto imos, bueno, este ano se acaso pois se hai que efectivamente intensificar un pouco pois a vixiancia, faremos para que todo o mundo, pois dentro das súas posibilidades, faga o que teña que facer, é dicir, non imos cerrar os furanchos porque se viron que, pois, porque non, entre outras cosas, porque non podemos tampouco, pero quero dicir que teñen que cumplir efectivamente, é dicir, igualdade de condicións, que a hostelería, ou polo menos dentro do que lle marca a normativa autonómica e a normativa local, non? Por lo tanto, en eso imos ir da man. Eu creo que os propios furancheiros son eles os que xa, a min eu teño tido reunión con eles, son os que queren que os propios furancheiros cumplan a normativa. Quer dizer, eles mesmos están por esa labor e eu creo que entre eles e, bueno, e a hostelería local imos lograr.
Pois tamén aquí en COPE Pontevedra repasamos estes anuncios importantes do Concello de Souto Maior que se comprometen a bonificar os recibos da basura e da auga para o sector da hostelería de cara ao próximo ano 2021. Agustín Reguera, alcalde da vila, quedámonos con ese titular. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Tras hablar de esas importantes rebajas fiscales en Souto Maior, escucha atento ahora porque vamos con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que el Concello de Pontevedra va a retirar 15 coches más abandonados en las calles de Pontevedra. Lo ha hecho desde la Concejalía de Medio Natural, que dirige Iván Puentes, y que en los últimos años, desde la entrada del socialista en el gobierno local, pues ha actualizado y ha agilizado todos esos trámites para que la grúa se lleve a estos coches que estaban abandonados en la calle.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No dejamos Pontevedra para contarte noticias de servicio y son obras de asfaltado. Durante el día de hoy no se puede circular por la calle Teixeira, por lo que se ha habilitado un solo carril en la calle 12 de noviembre y también cierra durante unas horas la calle Francisco Tomás y Valiente durante esta mañana. Ya de cara al día de mañana, de cara a este jueves, se corta la calle San Antoniño desde el acceso con la Plaza de Barcelos, por lo que se deberá acceder desde Benito Corval. Y con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón que se celebraba ayer, la Asociación Española contra el Cáncer nos ha hecho llegar un estudio de campo, unas encuestas en las que se refleja que el 80% de los entrevistados estaría a favor de ampliar los espacios libres de humo y que además 7 de cada 10 fumadores reconoce que fuma en el domicilio delante de los menores. La asociación cuenta con un programa de 5 sesiones semanales para todos aquellos que se quieran apuntar y dejar de fumar. Sigues en el mediodía de COPE hasta las 2 del mediodía en el 96.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí continuamos en el 96.7 en Cope Más Pontevedra contándote los temas que te quedan más cerca de casa. También nos puedes escuchar a nivel digital en cope.es/Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Trataremos de entretenerte y también de actualizar la información del día. Ahora, a la 1:30 de la tarde, conocemos lo que está pasando en nuestras comarcas con un avance informativo de los temas que serán actualidad a las 2:20 en el informativo mediodía.
Deportes.
Vamos a conocer esa información de última hora y lo vamos a hacer con Silvia Vieito de nuevo. Adelante, Silvia.
Ahora, en 2 horas hablamos de deportes, pero por ahora yo me centro en la política, que da mucho de sí, y este tema de los sueldos que comentábamos de la Diputación, pues genera reacciones, entre otros, del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que, como hemos comentado, el año que viene tendrá el sueldo congelado. Ni mucho menos se queja de su sueldo, obviamente, pero cree que es el gesto que se debe hacer en estos momentos, que los políticos no se suban el sueldo el año que viene, no como propone hacer la Diputación.
A las 2:20, informativo mediodía en COPE Pontevedra, y a las 3:25, como dice Silvia, deportes para toda la provincia de Pontevedra. Si yo tuviera la llave. Desde esta medianoche, desde este jueves a las 00:00 horas, Sanxenxo contará también con restricciones sanitarias especiales.
Diario Oficial de Galicia. Y estarán así en la misma situación que Pontevedra, Vilagarcía o que Ogrove. Pero en todo caso, vamos a recordar qué supone exactamente esas restricciones en la práctica.
Una de las que nos cambia más la vida es la de no poder quedar con personas con las que no convivimos.
Exacto, en Sanxenxo desde mañana solo podremos vernos con las personas con las que compartimos casa, si es que no vivimos solos. Ni quedar para caminar con los vecinos, ni comer los domingos en casa de nuestros padres. Solo podemos vernos con las personas con las que convivimos, porque esa es la forma de parar los contagios.
Hay excepciones también de sentido común. Podemos ir a casa de una persona dependiente para cuidarla.
Claro, ir al colegio, entrenar en un club federado o la oficina, ir a la oficina, pues eso no se considera una reunión social de no convivientes. Ahí hay un protocolo en todas esas instalaciones que se supone que previene contagios.
Todo se mantiene abierto, salvo la hostelería, que tiene que cerrar, aunque puede trabajar, como aquí también, por ejemplo, en Pontevedra o Vilagarcía, en servicio a domicilio, recogida en el local.
Y los emprendedores de Sanxenxo, con los que hemos hablado, en general, no ven viable seguir trabajando así.
No, nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Porque aquí no hay esa demanda, no. No hay tanta demanda como para tener abierto para llevar, ¿no?
Cerrar, sin recogida, porque aquí, al ser un pueblo, muy poca gente y muy poca demanda tenemos.
No, aquí en Sanxenxo yo no lo veo viable, porque aquí es que ahora mismo no hay nadie. Y claro, es que al estar todo el resto de alrededor cerrado, aquí no puede entrar nadie. Viene siendo que, sinceramente, no sé para qué nos cierran, porque al final estábamos igual como si estuviéramos cerrados.
Yo de momento tengo pensado estar abierto para recoger en el local. A ver qué pasa. Está abierto, el pequeño comercio está abierto. Y por lo tanto, ahora mismo, yo, por mi parte, pienso que voy a aguantar por lo menos una semana abierta, a ver qué es lo que pasa. Y resalerte como al principio, o si aguanto con la mitad de plantilla, pues seguir hasta cerrar las fiestas. Esto es lo que ahora mismo estoy pensando. A lo mejor mañana ya pienso otra cosa, no sé.
Yo creo que sí que hay que volver a recurrir al ERTE. Sí, porque estando así no se puede. Y aparte, si tienes gente que no tiene aún derecho a paro o derecho a tal, tampoco los vas a dejar en la calle.
Reducción de aforos en tiendas y restos de establecimientos al margen de la hostelería y en las iglesias, Silvia.
En las iglesias, aforo de 1/3 de la capacidad en todos los templos.
Sobre la movilidad, una duda a aclarar. Ahora ya se puede hacer el paseo completo en la playa de Alanzada.
Sí, sería el ejemplo más práctico, porque Ogrove estaba cerrado y ahora ese cierre perimetral se va a compartir entre Sanxenxo y Ogrove.
Así que los vecinos de Sanxenxo ahora pueden ir de compras a Ogrove o pasear por Atocha, y los de Ogrove pueden también ir hasta Porto Novo a dar un paseo, pero nada más. Lo más importante es tener claro que no se puede estar con personas con las que no convivimos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pois agora, Pablo, imos falar de educación, porque este domingo hai convocada en distintos puntos de España manifestacións contra a denominada Lei Cela, a reforma da Lei de Educación que corre a cargo principalmente da actual ministra, Isabel Cela. Imos falar desa manifestación que aquí hai na convocada na provincia, na cidade de Vigo e dende Pontevedra. Por exemplo, buscamos reaccións en centros concertados que se suman á manifestación en contra desta lei. Falamos co representante da propiedade do Colexio Sagrado Corazón, Paco Barros. Paco, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A manifestación, o primeiro que che vou preguntar, é en Vigo e desde Pontevedra non podemos ir. Que pensades facer no colexio?
Bueno, vamos a ver, en Vigo son en total en 7 cidades de Galicia, ¿vale? Nos o que animamos é a xente que participe, sobre todo si viven, son traballadores aquí en Pontevedra, pero viven en Vigo e que queren loitar contra este despropósito de lei, pois que acudan o domingo a esta manifestación. Son en 7 cidades. Nos aquí dentro do colexio, o único que estamos facendo é unha movilización. Bueno, quero decir primeiramente que é unha movilización na que saliu en 7 cidades donde as AMPAs, a fortaleza das AMPAs, a agrupación de AMPAs de colexios concertados, máis os sindicatos, máis as dúas patronais que están aí, pois foron quen de buscar unha poboación que fora máis visible, máis que se pudera visibilizar mellor, que non houbera, bueno, que a fortaleza dos organizadores fora maior, non? Entonces, bueno, pois por eso son en esas cidades. Nos, dentro do colexio, bueno, pois ademais de que o que estamos a facer todos é que de crear opinión, de crear opinión a través das redes e de comunicados que estamos a facer, e logo despois en cada colexio está, bueno, pois artellando ou ben as súas redes, ou ben nós, que vamos a ter unha colocación de, xa temos un lazo na fachada do colexio, pero ademais imos, bueno, pois facer unha performance, podríase decir así, para o final de semana, colocando lazos non na solapa, non, que ahora o que máis abonda son os lazos nos perfis das redes sociais, senón lazo no, bueno, pues visibilizalo nun espacio do colexio, non, nun espacio exterior.
Non lo vas desvelar, porque ese lazo que dis xa na entrada é suficientemente visible, é un lazo enorme que pode simbolizar a solidaridade cos centros concertados.
Sí, no, é unha performance de, bueno, podese decir, non? É un pupitre baleiro e logo colocar a modo de como eses candados que había antiguamente nalgúnas pontes de algunhas vilas, bueno, pues na porta de entrada ao colexio, pois que se aten uns lazos, e se queren dar unha mensaxe de apoio a todo o sector, a toda a comunidade educativa que pertence a educación concertada e de rexeitamento desta lei, pois pode escribir algo no lazo, non? Deixaremos para que as familias o collan con todas as medidas higiénicas establecidas para que non haxa ningún tipo de atranco, non?
Así que iso será o venres.
O xoves e o venres, seguramente.
Uh-huh. Un símbolo de que podería haber colexios concertados, pensemos que non todos, pero si algúns, quizáis a maioría, que tivesen que pechar e así reducir a oferta educativa deste país.
Pois por aí vai, non? E ademais falan, políticamente tamén se fala do candado da Constitución e tal, a Constitución precisamente é o garante dos dereitos que temos as familias, os traballadores, as institucións e sobre todo os nenos. A liberdade para elexir donde queren estudiar e baixo que proxectos, baixo que modelos queren estudiar, que eso é importante para todos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creemos que esta lei ten un par de fendas constitucionais, entonces, bueno, pues simbolizámoslos de ese xeito. En vez de poñer un candado, pues poñer un lazo.
Fendas constitucionais en que sentido? Porque que é o que di a Constitución en materia de educación?
Bueno, para empezar, no artículo no artículo 27 falase de liberdade de ensino, non? Entón, no momento en que se cercena a posibilidade de con fondos públicos poder acceder a un centro, eso xa se pode interpretar así. Sentencias judiciais no Supremo, no Constitucional, a lo longo de todos estos anos cando hai algún atranco deste tipo, desta interpretación, non? Entón, eso por un lado. Despois, todo o que está saindo tamén nos medios de comunicación, non solamente cuestións vencelladas ao uso da lingua, senón, en cuestións que realmente afectan a subsidiariedade que pretenden poñer ou baixo a que pretenden poñer a escola concertada con respecto ao ensino público, non? Cando non é tal, ni na Constitución, ni no marco europeo, ni en ningún marco xurídico internacional. Nós somos unha rede complementaria é tan importante dentro da rede de ensino sostido, eso sí, con fondos públicos, pero non somos subsidiarios, non estamos baixo a tutela de ningunha parte pública, vale?
Falamos do que son as modificacións en materia de educación concertada que traería esta lei de educación. Na previa desa manifestación, xa dicimos aquí a grande da provincia, será en Vigo, o domingo ás 12, e todos aqueles traballadores en Pontevedra que vivan en Vigo, que sí que poderían ir, porque xa dicimos que aquí na zona de Pontevedra, Marín, non podemos sair da nosa comarca, que o temos moi claro, pero sí que en que irá asistir a Vigo. O que facedes en Pontevedra, ademais desta acción que nos acabas de adiantar, é tamén recoller firmas entre as familias. Están respondendo?
Sí, sí. De feito, desde a organización que empeza en Escolas Católicas Nacional, ECC Nacional, máis o sindicato mayoritario, máis a Concapa, todo isto, o que fan é intentar conquerir unhas 300.000 firmas para levar ao Congreso de Diputados. Con enorme satisfacción vemos que é un apoio importante, porque se hai nestes momentos máis de 1.500.000 firmas, sobrepasáronse as expectativas iniciais, e segundo, que eu como persoa con unha responsabilidade nun país faría un acto de reflexión sobre que hai un sector importante da ciudadanía ou dos ciudadanos españoles que cando menos esta lei non me ampara, non me sirve, non me representa, non?
Pois deixámolo aí, Paco, por hoxe falaremos desas accións para visibilizar a opinión de quen está en contra da lei. Moitas gracias, Paco.
Gracias, veña, unha boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy interesante esta entrevista, pero sinceramente parece del siglo pasado que estemos poniendo en tela de juicio la educación concertada. Si tienes varias posibilidades al alcance para educar a tus hijos, ¿qué tendrán que opinar los políticos si los padres quieren llevar a los pequeños a un colegio público, privado, concertado? ¿A usted qué le importará? Cuantas más opciones tengamos mejor, pero no. Así que este fin de semana, nueva manifestación de vehículos, en este caso en la ciudad olívica de Vigo, contra esa ley CELA. Y en la agenda del día, en la agenda de esta mañana, hoy a las 10, el Concello de Poio se ha reunido telemáticamente con representantes de Costas del Estado para hablar de la isla de Tambo. Vamos a hablar de ello con el concejal de Urbanismo, Gregorio Gis. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Está a illa de Tambo máis preto de pasar a ser xestionada polo Concello de Poio?
Bueno, sí, ese obxectivo, cada vez estamos máis cerca de lograr ese obxectivo, sí, a verdade que sí.
De que sirveu ese encontro con representantes de Costas do Estado?
Bueno, básicamente estamos ahora en unha fase de establecer cales son os criterios e cal é o procedimento administrativo para desenvolver esa transferencia da titularidade, ¿no? O que se plantexan, básicamente, os temas dos deslindes, a posta en común das diferentes interpretacións sobre cal debe ser o a protección que debe ter a illa, cales deben ser os criterios que debe asumir o propio concello, en eso é no que estamos negociando, non? Pois hai varios aspectos, como o tema da praia, que non vai a ser como a xestión de calquera outra praia, é dicir, a praia ten que ter un mantemento por parte do concello, o propio porto de atraque, que tamén pues, hai que establecer en cal é a figura que vai a regular ese punto, porque está en dominio público, entón, si é mediante concesión ou si sigue sendo titular de costas, bueno, pues estamos de un pouco dilucidando esas cuestións máis ben técnicas de cara a avanzar na desafectación.
Hai moitos puntos técnicos en riba da mesa, como nos di o concelleiro, pero que si teñen é o compromiso, non, de costas do propio Ministerio do Estado de que si se fará esa transferencia.
Sí, levamos tempo falando con este tema, eso está claro, que o objetivo é alcanzar que Poios é o titular da illa para poder darlle unha nova vida, un novo uso e sacar, pues digamos que a veciñanza do entorno da ría poda disfrutar dun recurso que temos aí, que ademais de ter un atractivo importante turístico, pues tamén pode ser un elemento de promoción económica, de difusión dos propios valores da ría e ademais poñer en valor o patrimonio que hai aí, tanto arqueolóxico como patrimonial, que hai na propia illa, non? É unha illa que ten moita historia, polo tanto é un recurso que no, actualmente non se está explotando, non se está quitando ningún valor e sin dúbida para o noso concello e para o propio entorno da ría é moi importante pois poñelo en valor e poñelo tamén a disposición dos veciños para que o coñezan.
Semanas atrás falábamos aquí en COPE co arquitecto Sergio Portela por ese proxecto ideado para poñer en valor e revalorizar a Illa de Tambo. Máis alá da historia, ten moito potencial ese paraxe natural que lle pode sacar partida ao Concello de Poio?
Sen dúbida, é dicir, a propia ubicación da illa é un espazo, está nun entorno único, a propia condición de illa pois lle dá un atractivo importante, ten esa bueno, pues ese valor que representa o que esté separada do propio continente,
do propio, ¿no?
De ser unha illa en sí mismo xa é un atractivo, pero ademais é que é unha illa que ten moita historia, que ten moitos valores a conservar e que, sen dúbida, dentro dese proxecto do que ti me falabas, se plantexan, pois, son propostas francamente realizables, son razonables, non son tampouco propostas que pretendan facer na illa construccións a maiores, senón rehabilitar exactamente o que hai, dándolle, aproveitando exactamente aquelas construccións que ten a isla, rehabilitando pois, os diferentes elementos que hai allí, como pode ser o lazareto, a capela, e sen dúbida son un atractivo para o propio entorno e para a propia illa, ¿no?
Como vostede ben dicía, abrir Tambo a cidadanía é un reto que teñen por diante, non será nin moito menos unha sobreexplotación do territorio, vaise coidar, vaise mimar moito, non, ese patrimonio cultural e paisaxístico.
De ninguna maneira, decir, a illa, bueno, si algo bo tuvo que fora de defensa é que permitiu preservala, non, de unha explotación urbanística ou de un uso que pudera poñer en peligro a súa pois a sus valores ambientais e patrimoniais. Sen dúbida, ten que ser un acceso controlado, ten que estar perfectamente regulado, non se pode abrir para que de maneira indiscriminada se poida acceder a illa, ten que ser con un control e ten que estar todo moi ben definido de tal maneira que os valores tanto naturais como patrimoniais, como arqueolóxicos, como o propio perímetro que sen dúbida é un espazo que funciona como un criadeiro para a propia ría, porque as especies aí pois teñen unha certa protección que permite que funcione a veces como viveiro para a propia pois para o desenvolvemento do marisqueo, de outras actividades que tamén ten que convivir, non, con eso, pero no, de ninguna maneira se vai a someter a unha explotación nin urbanística nin masificar o propio espazo, porque sería poñer en peligro a propia realidade da illa e poñer en peligro os seus valores.
Un sistema de cupos, como decías, o de ONS, para controlar ese número de visitantes, podería ser unha boa solución?
Sí, efectivamente, hai que limitar o número de personas que ceden a illa e establecer pois uns criterios. Non sei cales van a ser, eso hai moito que falar e moito por definir, pero sí, ten que estar o acceso limitado e controlado, evidentemente.
Uh-huh. Un dos problemas a tratar tamén será ese problema do eucaliptal, haberá que cambiar, non, por árbores autóctonas e facelo un pouquiño máis noso esa illa de Tam.
Sí, efectivamente, aí ten que haber unha transición, non? Aí contamos tamén a Diputación no seu uh-huh. momento que integra a Comisión de Seguimento da Illa de Tambo que eu presido, pois se ofreceu tamén a darnos asesoramento nese sentido, non, que é importante. Aí ten que haber unha transición da propia masa forestal, non? Unha das cousas que nos preocupa tamén é que poida prender lume, porque, bueno, non deixa de ser un eucalipto altamente inflamable, ali tamén hai pois un sotobosque importante que pode propiciar incendios e demais, por lo tanto, que facer unha transición que permita que se vaya alterando esa realidade forestal e sustituir o eucalipto por especies máis vinculadas a espacio, máis, bueno, pues, autóctonas, e como que recupera un pouco o sentido do que foi históricamente a Illa de Tambo, ¿no?
Falamos de esa transferencia de mans do Estado a mans de titularidade municipal, pero todavía é pronto para falar de prazos, concelleiro.
A ver, os prazos, a ver, aquí estamos falando con ministerios, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Facenda, que o que en definitiva falla ao final a transferencia ao Concello de Poio de un patrimonio do Estado, ¿no? Estamos falando de que un ben do Estado. Digamos que interveñen moitas administracións que teñen maquinarias complexas, son administracións moi grandes. Estos procesos son lentos, pero non xa levamos a cabo un proceso moi similar, que foi a desafectación do entorno da seca. Uh-huh. Creo recordar que tardamos ao redor de 4 ou 5 anos. O sea, podemos falar da orden de esos plazos, ¿eh? Pero en calquer caso, bueno, despois da trayectoria que leva a Illa de Tambo, non parece que sea moi preocupante, non, esperar 4 anos máis, non? Parece que si todo vai ben, pues, nese plazo debería estar xa subsanado, e creemos que, bueno, que é unha perspectiva razonable, non?
Pois agardemos que nese prazo se poida comenzar a traballar nese proxecto tamén do arquitecto Sergio Portela, da man, neste caso, do Concello de Poio. Nesa reunión telemática con Costas, abordáronse máis asuntos, aparte da Illa de Tambo, ou foi en exclusividade este asunto?
Non só se tratou o tema da illa, porque fomos, bueno, a convocatoria foi con esa orde do día de tratar exactamente o tema este da Illa de Tambo, porque, bueno, ahora a Xefatura Territorial de Costas terá que facer un informe para remitir ao Ministerio de Medio Ambiente, un pouco eso, establecer esas condicións para que o seu informe recolla pues, un pouco todos os aspectos que desde o propio servicio entenden que se deben ter en conta para levar a cabo esa transferencia. Por lo tanto, era un monográfico sobre a illa, non se trataron outros temas.
Pois paso a paso, neste caso, para conseguir que a Illa de Tambo pase a mans de titularidade municipal, hoxe falamos diso tras a reunión con Costas del Estado con Gregorio Agís, concelleiro de Obras e Urbanismo en Poio. Moitísimas gracias.
Vale, moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ha quedado perfectamente clara la postura del gobierno local con Gregorio Agís, pero vamos a conocer también la opinión desde la oposición con el portavoz municipal del Partido Popular, Ángel Moldes. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
A recuperación da Illa de Tambo é un ben de interese público tamén para o Partido Popular.
Sí, en este caso pois é un proceso que saben de fai moito tempo. Esperemos que bueno, que por fin, dunha vez por todas, pois para que se vayan camiñando e que chegue ao final a bo porto.
O concelleiro situaba o horizonte en 4 ou 5 anos, sería un bo trámite, non? Cun ministerio que soe ser moi lentos esos trámites.
Sí. Sí, vamos a ver, esto cando se fixo a mesa e a comisión, en este caso polo tema de Tambo, o un dos colectivos, en este caso, que o que máis recriminaban era eso, que era un proceso que había que iniciar canto antes, que no se fai anos, en este caso que lle reclamaban realmente o Concello, o que realmente sempre reclamou o propio Ministerio é que non había unha solicitud formal por parte do Concello donde se instábamos ao Ministerio a solicitar formalmente que tiñamos interese na illa de Tambo. Algo que tamén reivindicaban os colectivos de pollo, uh-huh. Que, bueno, que se solucionou pois fai non moito tempo, donde formalmente se lle facía esa petición, e agora pois hai que entrar nese proceso, pero sobre todo que ten que ser un proceso donde temos que estar moi pendientes, donde por parte, en este caso, pois do Concello temos que ter claro que é o que queremos facer con esa isla, e que é o proxecto que temos para esa isla, e que é a idea que temos para eso. Hoxe mesmo se producía esa reunión. Eu espero que por parte do Concello, por parte dos tres equipos que forman o equipo de goberno, teñan unha idea clara do que queren facer, porque non fai moito tempo cada un dos grupos pois tiña un pensamento totalmente distinto co que querían facer realmente. Por un lado, eu creo que por parte do BNG sempre houve a dúbida de si querían ou non polas cargas que podía supoñer, si non tiña moi claro que si o feito de facerse coa isla iba a ter un mantemento, iban a ter unhas responsabilidades. Eu espero que o teñan claro os tres partidos que forman o goberno, e que de alguna maneira pois se leva a cabo nun proxecto común de toda a corporación e de todos os colectivos, para que isto ao final pois eso, pois se poida conseguir e que poidan disfrutar pois todos os veciños de Pollo e de toda a comarca de Pontevedra.
Visto, por tanto, do Partido Popular local tamén, quédome na costa con vostede, porque o PP ven de facer unha proposta, bueno, de sumarse a unha proposta da Cofradía de Raxó. De que se trata exactamente?
Si, sí, vamos a ver, a Cofradía de Pescadores de Raxó é a propietaria en sí do consultorio que existe, en este caso, pois nesta parroquia. Comparten o edificio de propiedade da Cofradía de Raxó, e os terrenos que son colindantes con esta propiedade pois son propiedade da Cofradía. Por parte do patrón maior pois hubo unha proposta que lle fixo a varios concelleiros do que da corporación, donde se lle ofreceu para, sobre todo, para o personal sanitario, para vehículos de emerxencia, ambulancias e demais, para persoas que teñen dependencia, para persoas, pois en este caso, de mobilidade reducida, que teñan vehículos ou familiares que teñen unha zona próxima para poder estacionar, pois nunha das súas proximidades xa fai tempo que lle ofreceu a posibilidade de crear unhas plazas de estacionamento, e ao día de agora, pois en este caso, pois non obtuvo resposta. Nos onte na Comisión de Urbanismo lle preguntamos, en este caso, ao concelleiro de Urbanismo e ao presidente da Comisión de Urbanismo, que o que sucedía con esta proposta, si se estaba de acordo, si se podía facer ou non. A resposta que nos dou foi que nos iban a contestar por escrito, e bueno, a día de hoxe pois estamos á espera desa resposta para un pouco saber e determinar. Creo que é importante, creo que primeiro hai que agradecer que por parte da cofradía esa predisposición a deixar utilizar eses terreos como zona de aparcamiento para o personal sanitario, para vehículos prioritarios, para pois persoas con minusvalías ou demais, creemos que hai de agradecer, e creemos tamén que solo por eso, por ese efeito de que eles mesmos foron os que ofreceron eso, creemos que o mínimo por respeto é contestar o antes posible de que si vai a ser unha resposta positiva, si se vai a facer ou non, simplemente por respeto a esta agrupación. Creemos xa que pasou un tempo de abondo suficiente para poder darlle resposta.
Pois a ver se obteñen esa resposta. Hoxe coñecemos neste tramo final de mediodía en Pontevedra eses plans do Concello de Poio con respaldo da oposición de cara a transferencia da titularidade da illa de Tambo, e tamén falamos das necesidades dese aparcamento no consultorio médico de Raxó con Ángel Moldes, portavoz municipal do Partido Popular de Poio. Moitísimas gracias.
Moitas gracias.
A las 2:20, informativo local, ahora escuchas el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.